blagoslov. Dobro, jesmo. Evo, lijepo je da kad svijet slavi jedan povijesni događaj, evo tako svijet danas slavi uskrsnuće Isusa Krista i neće se sjetiti uopće Isusa Krista, evo tako? Jest će, piti će, opijat će se, najest se toliko da ne mogu disat i navodno slaviti uskrsnuće Isusa Krista. I ako se iko sjeti Isusa Krista, sjetit će se događaja od prije 2000 godina. E sad, za razliku od nas, hvala Bogu da živimo u vrijeme kad nama uskrsnuće nije događaj od prije 2000 godina, nego služimo Isusu Kristu koji je isti jučer, danas i zauvijek. I ova poruka dokazuje da je Isus Krist živ danas. I to je nešto što volim u nekim razgovorima sa ljudima. Uvijek ih volim pitati, reći, ajde mi dokaži da je Isus uskrsnuo. Tu onda prestaje naš razgovor, jel tako? Jer u denominacijama vi ne možete naći taj dokaz. Vi možete naći dokaz da se ljudi dobro osjećaju, da su ljudi veseli, da im teku suze, da je muzika dobra, a to se sve događa i na stadionima, i na koncertima, i razno raznim događajima koji nemaju veze sa religijom. E onda Bog je poslao proroka u naše vrijeme da nam dokaže da je on danas uskrsnuo, da je isti jučer, danas i zauvijek. I sad, ne samo da je to dokazao u prorokovoj službi, nego dokazuje u službi nevjeste. E sad, mi očekujemo da će on to još intenzivnije dokazati u službi nevjeste i to je tema onoga o čemu ćemo pričati danas. Mislim da svakog od nas jako zanima proročanstva za naše vrijeme, tako? Jedno od proročanstva o kojem prorok govori je o pritisku na nevjestu. I danas je tema pritisak na nevjestu i vrijeme u kojem živimo iz jedne priče gdje prorok to izvlači, gdje mi možda kao da nemamo poruku, ne bi nikad to vidjeli u toj priči. Tako neka nam Gospod pomogne. Znam da je tema jako velika i znam da neću završiti. Prošli put su me brat Dejan i Mario zamolili da, ako imam neku drugu temu, da ne skratim, ali stvarno ovaj put moram skratiti, jer toliko toga prorok kaže i toliko toga možemo naći. Pa ćemo, ako Bog da, rasporediti to u više službi, jednu ili dvije, ili vidjet ćemo kako Bog bude vodio. Tu sam, vidimo se svaku nedjelju, pa onda nema potrebe možda da odužim. Nije ono što prorok radi, prorok je imao službe od 2 ili 3 sata. Ali onda je rekao, zašto ima tolika službe? Kaže, jer snimam kazetu. E, ja ne snimam kazetu, znači ja ne moram imati 3 sata službu. Tako da vidjet ćemo kako će Gospod tu voditi tu temu. Jako je zanimljivo i neke stvari prorok nam kaže, neke stvari smo čuli, možda će vam neki citate biti poznati kroz kako budemo išli, ali neke detalje u njima, kad se vratimo, vidimo da onako smo možda propustili. Jednu malu najavu imam, po planu je za 2 tjedna brat Uroš kod nas. Tako smo se dogovorili, ako sve ispadne kako smo planirali, ako ljudi budu mogli, pa ćemo imati malo gosta, veselimo se i tom događaju. Nismo dugo imali brata Uroša, to je jedan dragi, dobar brat i dobar propovjednik, tako da sigurno će biti lijepo i zajedništvo, tako da znate planirati taj dio. Da se pomolimo na početku i predamo Bogu službu. Brat Saša, što je zaboravio sinkronizacije, kazna je, nije kazna ta, nego naša molba je da se pomolite, tako.
Dragi Gospode, hvala ti Bože što ste se danas okupili. Kao što je brat rekao, kad danas cijeli svijet slavi taj uskrs, Gospode Bože, a u biti ne znaju značenje toga, Gospode Bože, ne znam, farbaju jaja i kite i ne znam, kupuju te zečiće, uopće ne znaju Bože značenje toga, Gospode Bože, hvala ti Bože što smo mi ta grupica, jedna mala, Gospode, još ima braće u Hrvatskoj, koji zaista imamo otkrivenje, Gospode Bože, da si ti živ,
amen.
Gospode Bože, da si isti jučer, da nas je zauvijek, Gospode Bože, i da smo se skupili ovdje samo zato, Bože, što si ti uskrsnuo, Gospode Bože, jer si nas ti okupio, Gospode, ovdje, Bože, oko tvoje riječi, inače se ne bi skupili, nemamo nikakvog razloga, Gospode Bože, da dolazimo, osim da dolazimo čuti tebe, Gospode.
Amen.
Hvala ti, Gospode Bože, za ovu braću, Gospode Bože, koji su svaki pojedini jedan je dio tebe, tvog tijela, Gospode Bože, ima svoju svrhu. Bože, i službu na ovoj zemlji, Gospode, molim te da svaki od nas, Gospode Bože, bude u službi, Gospode, ono što si ti dodijelio za njega, Gospode, i zadovoljan u tebi, Gospode Bože. i tebi na slavu. Amen. Hvala ti, Gospode Bože, za ovaj dan, Gospode Bože, blagoslovi ovu službu i očekujemo od tebe, Gospode, da odemo odavde drugačije nego što smo došli.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen.
Thank you.
Božju riječ. Četvrto poglavlje Markovog evanđelja. Marko 4:35 stih. Marko 4:35 stih kaže ovako Božja riječ: na večer tog istoga dana reče im on: prijeđimo preko. I otpustiše mnoštvo, te ga uzoše sa sobom, jer već bijaše u lači. A bijahu s njim i druge ladice. I digne se silan olujni vjetar, pa valovi nadirahu u lađu, tako da je već bila gotovo puna. A on bijaše na krmi, spavao je na uzglavlju, i probudiše ga, pa mu rekoše: učitelju, zar ne mariš što ginemo? I ustade on zaprijeti vjetru i reče moru: utihni, smiri se. I prestade vjetar i nastade potpuna tišina, i reče im on: zašto ste tako strašljivi? Kako to da nemate vjere? A oni silno prestrašeni jedan drugome rekoše: kakav je to čovjek da mu se i vjetar i more pokoravaju? Možemo otvoriti samo jedan stih u Otkrivenju, 8. poglavlje, 1. stih. Otkrivenje 8.1, znate, to je 7. pečat. A kada je on otvorio 7. pečat, nastade na nebu tišina oko pola sata. Daj, Gospode i Bože, zaista smo sada, Gospode, potpuno ovisni o tebi, Gospode. Ja se pozivam na tebe, na tvoju riječ koja obećava, Gospode, gdje se dvoje ili troje skupi tvoje ime, da si ti među njima, Gospode. Skupili smo se u tvoje ime, u ime Gospode Isusa Krista. Gospode, tvoj prorok nas uči da je dar maknuti se u stranu, da ne smetamo tebi. I molimo te da se svi danas maknemo u stranu sve prepreke, da tvoja riječ može slobodno teći i dotaknuti naša srca, Gospode. Gospode, da ova služba bude drugačija. Gospode, želimo da ti učiniš ono što si obećao učiniti. Ako neko treba iscjeljenje, da bude iscjeljen na službi. Ako neko treba spasenje, da bude spašen na službi. Ako neko treba utjehu, da bude utješen na službi. Ako neko treba ohrabrenje, da bude ohrabren, Gospode. Ako neko treba korekciju, da bude korigiran. Što god je tvoja volja, Gospode. Molim te, proslavi se, upotrijebi nas. Predajemo ti svoje ime Isusa Krista.
Amen.
Možemo sjesti. Kaže prvi stih koji smo pročitali ovako: a navečer tog istoga dana reče im on: prijeđimo preko. I ako pogledamo ono što je poruka ovoj nevjesti, ova poruka ove propovjedi koje je Bog poslao preko svog proroka, imaju tu poruku. Bog govori nevjesti: prijeđimo preko. I sada, prošli put smo pričali o počinku i trenutku kad kršćanin dođe do trenutka u svom životu da odpočine od svojih djela, da živi kršćanskim životom, ne zato što se trudi, nego zato što Krist živi kroz njega. I sad ćemo samo jedna ili dvije rečenice o tome, pa ćemo se nastaviti dalje. Ako primijetimo, kaže, Bog je počinio 7. dan od sveg svog djela. Bog je imao šabat, kaže prorok. Ako razmišljamo, i ono što nam može na početak, što nam nije jasno, zašto je Bogu trebao šabat? Zar je Bog čovjek da se umori? Sigurno da ne. Znači, ali Bog je time što je uzeo taj šabat, taj počinak 7. dana, pokazao nešto, zapravo nam je pokazao kako će se stvari događati. I ako pogledamo, kaže, Bog je imao šabat i taj 7. dan je bila jedna dugačak 1000 godina, 1000 godina, i bio je tip milenija. I onda poslije toga, kaže, bilo je 2000 godina do predpotopnog uništenja, pa 2000 do dolaska Krista, pa 2000 godina, to je tako do nas, i ukupno 6000 godina. Iskreno, mi smo ih potrošili. Kaže, 7. i zatim drugi Kristov dolazak. I onda milenij. Kraj, 7. dan, odnosno počinak. I sad, ako primijetite, Bog je imao, nakon što je 6000 godina stvarao svijet, 7. dan je uzeo počinak. Onda je dao da Sotona ima 6000 godina, tako, i 7000 godina opet će biti počinak. I vidimo kad uzmemo, i sad ću uzeti par primjera, da kad god naiđemo na sedmu etapu, sedmu fazu, sedmo razdoblje, da nailazimo na počinak. Kaže, i ovaj milenijum, vladavina milenija, 1000 godina, nije novo nebo i nova zemlja. Znači, taj počinak koji se pojavljuje u sedmom razdoblju, nije konačni počinak. To je počinak i Bog nam ga je najavio kao takvog, ali to nije onaj konačni obećani počinak. I odmah da vam pomognem u kojem pravcu idem, hoću reći da nešto slično se događa u sedmom crkvenom dobu. Znači, u sedmom crkvenom dobu opet nalazimo zatišje. I argumentirat ću to onime što prvo kaže. I taj počinak opet nije onaj konačni počinak, nije konačno zatišje. I kaže, ta vladavina milenija, ta 1000 godina, nije novo nebo i nova zemlja. Vladavina milenija je drugačija vladavina, kaže prvo. Kaže, to je samo mjesto počinka, jedan period počinka, ali ne novo nebesa i nova zemlja. Znači, drugim riječima kaže, taj period počinka ima svoj kraj, traje unutar vremena, još uvijek nismo u vječnosti, još uvijek smo u vremenu. I kaže, to je tip sedmog dana tamo u mileniju, sedmi dan nakon što je načinio svijet, sedmi dan je on počinuo u Edenu i mileniju, opet sedmi dan počina. Sad zašto ovo spominjem? Zato što u propovjedi koju prorok propovjeda, a zove se pozvati Isusa na scenu, prorok se poziva na sedmi dan. U kontekstu ovoga što smo pročitali. Da vidimo zašto je, zato želim naglasiti da vidite taj slijed. Kaže, ako se vratimo u Levičane 23, znamo u Levitskom zakoniku 23 postoje 7 židovskih glavnih svetkovina. 23. poglavlju u Levičanima i kaže, zapamtite ili sjetite se, postoji 7 dana, 7 svetkovina, 7 blagdana. Kaže, postoji 7 velikih dana koje su svetkovine, što je tip 7 crkvenih doba. Ako sanemo na trenutak i odemo i pogledamo, svetkovine su išle nekako ovim redom. Prva je bila Pasha, pa je bili su beskvasni kruhovi, pa je zatim bio prvina plodova kad su Židovi otišli u polje i prvo što je sazjelo, uzeli i donijeli ih svećeniku i svećenik je to prineo Bogu, mahao to pred Bogom i Bogi, i to je bio znak Židovima da isti onaj proces koji je doveo do zrelosti te prve plodove će dovesti do zrelosti ostatak njive koja još uvijek nije sazrela. I to je ono što se desilo kad Isus uznese na nebo. Bog je pokazao da evo, ovo je prvi plodovi, ovo je prvi sin koji je došao do zrelosti. Ima mnogo još takvih u polju koji još uvijek nisu došli do zrelosti, ali isti proces koji je njega doveo do zrelosti dovešće i ostatak. I nakon toga je slijedilo 7 tjedana, 7 sedmica, 7 puta 7, odnosno tip 7 crkvenih doba. I nakon toga, 50. dan je bila 50-nica. I onda, nakon toga, sljedeće što vidimo je blagdan truba, odnosno blagdan dviju truba, što govori da nakon što prođe 7 crkvenih doba, pojavit će se dvije trube, odnosno dva proroka Židovima u Izraelu, i posljednji blagdan je blagdan sjemnica. Kad su Židovi uzeli, kaže, od 15. dana 7. mjeseca neka se drži blagdan sjemnica u čast Jahve. Oni su uzeli 7 dana kad su izašli iz svojih kuća i odmarali u sjemnicama. Kažu, čak u Izraelu kad idete, kad je dan danas njihova svetkovina, na balkonu hotelskih soba vam naprave sjemnicu ako želite držati blagdan sjemnica. Znači, i sad ono što prvo kaže ovdje, kaže da tih 7 svetkovina je simbol 7 crkvenih doba. I kaže tih 7 svetkovina između Pentekosta i truba, što je 7 crkvenih doba. I kaže, bilo je 7 blagdana koji predstavljaju 7 crkvenih doba. I ako pogledate, 7. blagdan je bio počinak. 7. praznik je uključivao jednu tišinu, jedno zatišje. I ako se sjećate, pročitao sam 7. crkveno doba, ispričavam se, 7. pečat, nastala je tišina. I ono što vidimo iz svega ovoga, da gdje god nađemo nešto 7. u Bibliji, uključuje nekakav počinak. Tako, 7. dan u Edenu, znači 7.000 godina u Edenu, 7.000 godina koje je Sotona imao i da mileniju kao počinak, onda vidimo sedam svetkovina Sjenice kao počinak, uzmemo sedmi pečat, vidimo da Janje otvorilo sedmi pečat, nastala je tišina. I ono što smo ovdje pročitali u Marku 4, da je Isus u ovoj priči uzeo počinak. I onda da vidimo što prorok priča o tome. Kaže, on je počivao onda u barki, je li tako, na krmi, na jastuku. Kaže, on je počivao onda kao kad je završio svoje djelo u postanku, kaže prorok. U drugoj propovi, i kad sam slušao, kad sam pogledao, rekao, baš neobično da prorok uspoređuje taj trenutak kad Isus spava u barki sa njegovim počinkom sedmog dana u postanku. I onda prorok ide dalje, kaže, Biblija je rekla, i sedmi dan Bog je počinio od svih svojih djela. I kaže, sad je Isus završio svoj posao tog dana i on je počeo počivati od svojih djela koja je on učinio tog dana. I vidjet ću, to je polako, neću se žuriti danas. Iću polako jer puno stvari, puno detalja prvo kaže. Kaže, on je počivao za veći posao sutra. Za veće djelo koje ga je čekalo sutra. I ono što prorok nam ovdje kaže, vidjet ćete sada vam naprijed kažem pa ću pročitati. Prorok kaže da je taj počinak u lađi ono što Krist radi sada. Znači, u sedmom crkvenom dobu on počiva. On je zaspao u našoj lađi i vidit ćemo kako se stvari događaju. I Bog nam je sa svrhom pokazao da kad god dođemo do sedmog razdoblja, naićemo na jedan period tišine. I ako pogledate od trenutka kad je prorok otišao s ove zemlje, nevjesta je u tišini. Nema velikih probuđenja, nema velikih iscijeljenja, nema masovnih skupova. Zašto? Zato što smo u sedmom dobu, zato što mora biti tišina. I ta tišina traje, će ne dugo, kratko će trajati, tamo kaže pola sata, ali tako, to nije velik period. I kaže prorok, i on je ovdje u lađi i čini ono što čini sada, počiva. Za nešto veće što će se desiti sutra. Kaže, on je uzeo mali počinak. I kaže, što je ono što ja mislim da on čini sada? I onda prvo kaže ovako, više nema komešanja među ljudima. Više ne možete vidjeti entuzijazam kakav je nekad bio. To prvo govori 63. u 8. mjesecu. U vrijeme dok god još uvijek Bog otkriva tajne srca, vrijeme dok još uvijek Bog podiže umrle i iscjeljuje bolesne. Kaže, ali i prorok gleda proročki, on vidi u budućnost kako se stvari događaju, vidi trend stvari u kojem pravcu stvari idu. I kaže, to je ono što on radi sada. Kaže, nema više tog komešanja među ljudima i nema entuzijazma kakvog je nekad bilo. Kaže, imali smo oko 10 ili 15 godina od kad je probuđenje počelo. Negdje od 46. kad mu je anđel došao u špilju, krenulo je probuđenje jer je anđel rekao da mora uzeti dar iscjeljenja narodima svijeta. I od 46. ili 7. dalje do 63. prošlo je tih taj niz godina i on kaže, prorok, imali smo jedno od najdužih probuđenja ikad. Kaže, jedno od najdužih probuđenja koje smo ikad imali. Jedna povijest pokazuje da probuđenje traje otprilike samo 3 godine i to najviše. Sva druga probuđenja, Luterovo probuđenje, bilo koje probuđenje, trajalo maksimalno 3 godine. I ovo posljednje Bog je 5 puta povećao period koliko on traje, koliko je trajalo. Kaže, imali smo jedno u ovom posljednjem danu probuđenje, jedno 15 godina. I kaže, te vatre probuđenja su se proširile diljem svijeta. Ali sada, kaže, čini se da on počiva, da je on zaspao u brodu. Kaže, i mi se pitamo, svako ko je ispunjen duhom, ko je Boži sluga i ko gleda, kaže, Gospode, znam da će se nešto dogoditi. I osjećam da dolazi pritisak. I sad prvo kaže, znači, ko je kršćanin, on vidi ovo. Vidi da je probuđenje završilo. Osjeća da je Krist zaspao u brodu. I osjeća da dolazi pritisak. I ono što sad uzmete ovu priču koja se događala, dešavalo se upravo to. Isus je rekao učenicima, pređimo preko. Drugim riječima, u naše vrijeme bi rekao, hajmo uznesenje da vas uzmem preko na drugu stranu. I dok su oni krenuli u tom, on je zaspao ili utišao se i mi svjedočimo tome. I učenici putuju tim brodom i ako poznamo priču kako ide dalje, sljedeće što dolazi je oluja, odnosno pritisak na učenika. I taj pritisak je imao cilj da ga probude. I to je pravac u kojem želim mi što prvo kaže. Kaže, kogod je ispunjen duhom, gleda gore i kaže, osjećam da će se nešto dogoditi, osjećam da dolazi pritisak. Ja te volim, Gospode, i želim te vidjeti u miru. Gospode, pomogni nam, mi čekamo na tebe. I to je otprilike stav kakav je naš sada, kaže prorok. I kaže prorok, i mora da su oni onda odmarali između probuđenja. I ono što nevjesta radi sada, nevjesta počiva između probuđenja. Između probuđenja, jedno je ono prethodno koje prvo kaže da završava i ono probuđenje koje dolazi za nevjestu u budućnosti. I kaže, znači, oni su morali onda, kao što to mi činimo sada, počivati između probuđenja čekajući dolazak Gospoda. Oni su u brodu čekali da se on probudi. Čekali su njegov dolazak. Kaže, dok mi plovimo, mi svjedočimo, mi razgovaramo i kažemo, sjećam se tog i tog skupa tamo, sjećam se kad je ovo bilo ovdje, kad je ova mrtva beba ležala tamo i kad je bila mrtva dva dana i oni su je donijeli na skup i Duh Sveti ju je podigao natrag u život. Kaže, i ova osoba je došla odavde, ona otamo, ovakva, onakva, slijepa, uvijena, hroma, bolesna. I kaže, i rekao im je što su oni učinili, i što se dogodilo, i Duh Sveti je susreo ljude na platformi i rekao im što su učinili, i onda su došli varalice i on je otkrio to i mislili su da je to telepatija i on ih je prozvao i neki od njih su paralizirani na bini pred našim očima, pred tisućama ljudi. Znači ono što su učenici radili, oni su raspravljali, lovili su i prepričavali šta se sve desilo tog dana. Ali tako, Isus je iscijelio mnoge ljude taj dan. Bilo je jedno veliko masovno probuđenje s one strane jezera. I oni su o tome pričali i kaže, mi sad nekako počivamo između ta dva vremena, odmaramo. Kaže, možda je Isus učinio onda, kao što je učinio na dan svog stvaranja, kada je stvorio zemlju, nebesa i zemlju u 6 dana, a 7. dan on je počinuo. Ovo prorok kaže u različitim propovjedima. Znači, u različitim propovjedima kad prorok priča ovo, on uvijek se referira na to da je to vrijeme njegovog 7. dana ili 7. dana kad je on počivao. Kao tada u barki. I kaže, on je imao jedan veliki dan i bio je umoran. I on je puno govorio taj dan i naučavao usporedbe. I to kad uzmete, u naše vrijeme učinio isto stvar. U prethodnom probuđenju imao je veliko probuđenje, 60-ih, 50-ih godina, puno je govorio, naučavao usporedbe ili govorio o tipovima, koje je najviše propovjedao tipovima. Kaže, i ako primijetite o gorušćinom sjemenu i različite stvari, imao jedan veliki dan, isciljivao bolesne i naučavao, i kaže, ali fizička snaga je jednostavno se istrošila i svaki propovjednik zna u našim malim službama kako mi postanemo umorni, a koliko je onda tek morao on. Kaže, bio je umoran, izmoren i on odlazi i uzima ovu priliku da se malo odmori dok brod prelazi more. Kaže, dok je ležao tamo, učenici, oni su pomislili, naše današnje putovanje je gotovo. Naš posao za njega je gotovo. Ajde da uzmemo i počnemo raditi svoje obične poslove. Kaže, ajmo sada početi vući ovaj brod. Kaže, ono što su učenici napravili, oni su se vratili svojim uobičajenim poslovima. Kaže, baš kao učenici danas, nakon što je probuđenje završeno, i prorok o svom probuđenju koje bi mi rekli da još uvijek traje, govori da je završeno. Kaže, i mi svi to znamo, kaže, jednostavno bolje vam je da se pomirite s tim da je probuđenje gotovo. Znamo da je gotovo. Gotovo je veliko probuđenje koje smo imali i sad samo pabirćemo, skupljamo ono što je ostalo, tako. I kaže, Tako, budući da je to tako, svaki čovjek se vraća natrag u svoju vlastitu crkvu ili što god i nastavlja dalje, vraća se na svom starom poslu ponovno što god da on radi. I ako pogledate, vjernici u današnjem danu, vrijeme nakon što je probuđenje završilo, su se vratili upravo tome nekom uobičajenom, redovnom crkvenom životu. Dolazili su nedjeljom u crkvu, probuđenje je gotovo i prepričavali su ono što se desilo dan prije, na prethodnom masovnom probuđenju. I bavili se svojim nekim svojim svakodnevnim poslovima, a ti poslovi su bili da veslaju ili da jedre na svoje lađi. On je u lađi, ali oni su malo toga svjesni. I sad pogledajte što prorok kaže u pečatima. U trećem pečatu prorok kaže ovo, malo mi je čudno, odnosno neobično da se to više ne citira. Kaže, to je razlog danas da probuđenje koje mi imamo, koje bi trebalo biti, i onda stane i kaže, mi smo imali denominacijsko probuđenje, ali još uvijek nismo imali pravo pokretanje. I prorok kaže da to probuđenje koje je bilo 60. godina je bilo denominacijsko probuđenje, a još uvijek ne pravo probuđenje. Kaže, ne, 4 puta, i onda još kaže, ne gospodine. Nemojte misliti da mi imamo probuđenja. Mi ih nemamo. Oni imaju milione i milione i milione crkvenih članova, ali nema probuđenja nigdje. Ne. I onda kaže ovu rečenicu, ako nešto zapamtite iz ove službe, kaže, nevjesta još uvijek nije imala probuđenje. Kaže prorok, 63. godine u trećem pečatu. Kaže, vidite li? Kaže, bilo je probuđenje tamo, ovako, kaže ovako, nevjesta još uvijek nije imala probuđenje. Nije bilo probuđenja, nije bilo manifestacije Božje da pokrene nevjestu još uvijek. Znači, još uvijek nije bilo Božje manifestacije, Božjeg očitovanja koje bi uskomešalo ili probudilo, pokrenulo nevjestu. Mi očekujemo to. I kaže, i onda kaže ovako, i bit će potrebno tih 7 nepoznatih gromova tamo da probude nju ponovno. Kaže, i on će to poslati, on je to obećao. Znači, ono što je Bog obećao u naše vrijeme je poslati poruku. Ono što je rekao 7 gromova, te tajne, otkrivenje 7 pečata, ono što mi imamo. I kaže, prvog, to je ono što će biti potrebno da probudi nevjestu. Jer kaže, ono probuđenje koje smo imali do sada bilo je denominacijsko probuđenje. Ali nevjesta još uvijek nije imala probuđenje, prorok kaže u 60. godini. I sad prorok govori ovako. Sad, ako me pratite, imam slijed misli zašto ovo ubacujemo ovdje. Kaže, Pavao je bio prvi glasnik, kao što smo mi našli, i šta je on učinio? On je objavio rat ortodoksnoj crkvi. Zato što nisu vjerovali mesijanskom znaku koji je Isus proizveo pred njima. I onda kaže dalje, Pavao je došao na kraju doba. Svaki glasnik dolazi na kraju doba. Ako pogledate, zašto je, ako glasnik dolazi na kraju doba, Pavao nije došao na kraju prvog doba, nego je došao na kraju prethodnog židovskog doba. Ne znam, Luter nije došao na kraju luteranskog doba, nego na kraju prethodnog doba, da započne luteransko doba. Wesley nije došao na kraju Wesleyevog doba. Wesley je došao na kraju Luterovog doba, da započne Wesleyevo doba. U koje je doba došao Brad Branham? Brad Branham je došao na kraju Wesleyevog doba, na kraju 6. doba. I ono što mi čitamo u poruci je kraj 6. doba, većinom. Velik dio prorokove službe je bilo na kraju 6. doba, da započne 7. doba. I kad je prorok došao i kad su došli pečati, prorok je započeo jedno novo doba, 7. doba. I vidjet ćemo polako, argumentirat ću to sa onim što prorok kaže, jer prorok kaže da doba ne traju od trenutka do trenutka, nego da se doba preklapaju međusobno. I ako pogledamo, prorok je došao na kraju prethodnog doba. I razlog što sva ona čudesa koja on činio. Ako primijetimo, kad mu je anđeo rekao mu je radi posao evanđelista. Čak mu nije rekao radi posao proroka. njegov posao proroka je krenuo u pravoj mjeri otkrivanjem pečata. Sve ono prethodno je bilo još da završi prethodno veselo doba i započne novo. I većina tih čudesa, na neki način možemo reći da dijelom spadaju i pod šesto prethodno crkveno doba. I sad slijedi ono što je ispred nas, jedno sedmo crkveno doba, i kad pogledamo, kad god nađemo sedmo crkveno doba, nalazimo jedan period tišine u tom dobu. I ako se pitate zašto živimo u vrijeme gdje Bog ne čini neke fantastične stvari onakve kako smo čitali u knjigama o proroku i slično, zato što nam je Bog pokazao, kad god je nešto sedmo, on počiva do određenog trenutka. I sad ako razmislite, vratit ćemo se do toga, mogu i sada spomenuti, u sedmom tisući godina u Edenu, taj njegov počinak je prekinuo Sotona, tako što je prišao Adamovoj nevjesti. U našem vrijeme, u sedmom crkvenom dobu, Sotona će ponovo pokušati prići Adamovoj nevjesti. Nevjesti drugog Adama. Je samo razlika što je ona pala, ova nije pala. I tu je Bog onda intervenirao. Tako. I vidjet ćemo sad kako stvari idu dalje. Kaže, Bog pošalje glasnika u neko doba na kraju vremena, uvijek na kraju i nikad na početku. Kaže, Luter je, kako je Luterovo doba iščezavalo, došao je Wesley. Kad je Wesleyevo doba, odnosno Wesleyevo posvećenje iščezavalo, došao je Pentekost. Uvijek glasnik otvara novu poruku na kraju stare. Imate jedan period gdje se nova i stara poruka preklapaju, novo i staro crkveno doba. Kaže, i svako doba, to je bilo tako napravljeno, u svakom dobu. Kaže, i to će se ponoviti, ponavljalo se kroz Bibliju i nalazimo u pismima da je uvijek to bilo tako. Baš na kraju starog doba novo dolazi i to doba završava, a iščezava postepeno, a novo započinje. I Bog šalje svog vlasnika. Kaže, nalazimo na kraju pentekastalnog doba. Mi bi trebali primiti prema Božoj riječi. Mi bi trebali primiti glasnika koji će uzeti te izgubljene detalje i koji će otkriti cijelu tajnu Božju za uznesenje crkve. Znači, kad će se pojaviti taj glasnik, prorok kaže, pojavit će se na kraju pentekostalnog doba. Na kraju doba čovjeka. I iskreno, pentekostalno crkveno doba još uvijek nije pod pomazanjem proroka. Još uvijek nije pod pomazanjem orla. Oni su i dalje pod pomazanjem čovjeka. Razlog tome i dokaz za to je to što su se organizirali. Logično, ljudski je logično da se organiziraš. I dok god ste u dobu ili pod pomazanju čovjeka, svi su se oni organizirali. Kad je došla doba orla, nastupila je doba kad nema više organizacije. I sad kaže, moramo se sjetiti što je rečeno u Filadelfijskom crkvenom dobu, kaže prorok, moramo se sjetiti što je rečeno o preklapanju svakog doba sa sljedećim dobom. Postoji preklapanje ili pretapanje ili postepeno preljevanje, a ne nagli kraj i jasno određeni početak. Ovo se doba naročito preljeva u sljedeće doba, govori za Filadelfijsko. I ne samo da se ova doba preljeva u posljednje doba, već je posljednje doba u mnogo pogleda jednostavno nastavak šestog doba. Sedmo doba, kaže prorok, vrlo kratko doba. U sebi sabire za jedno brzo djelovanje sve zlo svakog doba, ali i svu stvarnost pedesetnice, odnosno Pentekosta. I jednom kad Filadelfijsko doba, kaže, kad je gotovo proteklo, Laodicejsko doba brzo nastupa, donoseći i ljulj i pšenicu do žetve. I sad kad se vratimo na ovo čemu pričam, kaže, možda smo mi sada između probuđenja, kaže prorok. I kaže, mi očekujemo jedno novo pokretanje. Kaže, bilo je gdje će biti nešto što će se dogoditi, što će skupiti crkvu zajedno. Biće nekakav pritisak. I u ovome što prorok kaže, taj pritisak koji dođe ima za svrhu da skupi nevjestu zajedno. I ako se zadržimo na toj misli, malo pogledamo, kaže, Bog uvijek to čini na taj način, da bi skupio svoje ljude zajedno. I sad, ako pogledate, dok su učenici plovili more, nije bilo pritiska, ali tako. I nije im palo na pamet da probude Isus. Čak kad je počeo pritisak, kad je počela oluja, oni su pokušali svojom silom i svojom snagom riješiti to kao pomorci ili slično. I onda ih je pritisak natjerao da probude Isus. I ono što prvo kaže, mi se sad nalazimo tako, u tom periodu između dva probuđenja, u periodu tišine, u periodu zatišja, i kaže, i mora se nešto dogoditi što će skupiti crkvu zajedno. I ako pogledamo i tu želim ubaciti, prvo kaže, pročitat ću to, kaže da razlog što pentekostalno crkveno doba nije otišlo u uznesenje, je taj što su bili previše razjedinjeni. I prvo kaže, pritisak koji dolazi na nevjestu, i to iznova kaže, ima cilj da skupi vjernike zajedno. Znači, onda u tom trenutku više nam neće biti bitno tko je bolji propovjednik, tko ima veću crkvu, tko je više, ne znam, preveo, tko je bolje preveo ili nešto slično, ili sve one neke, da li su pečati otvoreni ili nisu, da li je sedmi pečat otvoren ili otkriven ili nije, ili sve te neke detalje ili djetinje stvari o koje mi nalazimo da vjernici se tu bave s njima i možda radi toga imaju nekakve negativne osjećaje, emocije jedni prema drugima i ne surađuju dovoljno. U trenutku kad dođe taj pritisak, on ima sa svrhu da skupi nevjestu zajedno. I Pentekost nije imao pritisak da ih skupi zajedno. I oni su se raširili na sve strane i nisu bili dovoljno spremni za uznesenje. Ono što prorok kaže, kaže i vjerujem da se on već formira. I kaže i oni će zatvoriti sve što se neće slagati s njima i kaže i onda će to skupiti ili potjerati crkvu da se skupi zajedno. I kaže, i mi čekamo da se to dogodi, i mi živimo, kaže, na rezultatima velikog probuđenja koje je već prošlo, koje je upravo prošlo. I kaže, a on odmara. I kaže, sad kad pogledamo taj period, i ono što želim možda spomenuti ovdje, a što ću spomenuti kroz dalje pomalo kako idemo, sljedeće probuđenje, kad je Isus upotrebio izgovorenu riječ i utišao oluju, nije bilo probuđenje za masu. To probuđenje je bilo nevjestino probuđenje. To je bilo probuđenje samo za učenike. I sad imamo dva perioda. Onaj period kad Isus činio čudesa među masama i kad je Isus činio čudesa samo za učenike. Riješio samo njihovu situaciju. I sljedeće probuđenje je nešto što prorok govori da je nešto veće što se treba dogoditi u budućnosti i to je nešto što će se desiti samo za učenika. Ne? Znači, prvo kaže masovno probuđenje kao takvo, masovna iscijeljenja, masovno, da ćemo puniti stadione i da će ljudi bivati iscijeljeni, da će odvoziti kamionima štake i kolica, to se neće desiti. To je bilo, prošlo i završilo i svijet je odbacio svoju zadnju priliku, tako kako prvo kaže. Ali prvo kaže, i to i tako nije bilo nevjestino probuđenje. Čak kaže u pečatima, to je bilo denominacijsko probuđenje. Kaže, a mi čekamo jedno novo probuđenje, nevjestino probuđenje, i kaže, da bi skupili nevjestu zajedno, da morat će biti nekakav pritisak. Znači, pritisak je ono što će nas učiniti homogenim, učiniti skladnim i složnim, i tako je uvijek istina. I tako je u prirodi, i tako je uvijek bilo u Božoj riječi, i tako je vam je svagdje. Neka obitelj se nešto svađa, evo nas je puno, pa možemo reći, nismo mi uvijek ovako složni kako se predstavimo u crkvi, ali neka dođe vanjski neprijatelj da vidite kako se slažemo. I to je prirodno, tako, to je, i tako je sa Božjom djecom uvijek. Znači, kad se pojavi progonstvo izvana, da vidite kako se Božja djeca skupe zajedno. Više mi nije briga da li Mario misli da, ne znam, je nešto, izvini Mario što te spominjem, ali neka, nije mi više briga da li netko misli možda ovako ili onako neki detalj u poruci. Nešto će nas to, mora doći pritisak koji će nas ujediniti. Bog kaže, ona oluja, znamo da su učenici, ako čitate u pismu, vrlo često raspravljali tko je veći među njima, ali tako? Sumnjam da im je to palo na pamet kad je krenula oluja, ali tako? I to je ono što vidimo, nam prorok obećava i govori šta će, koja je svrha tog pritiska i kako će doći nevjestino probuđenje. Ajde, idemo još malo dalje. Kaže prorok u prvom pečetu. Zatim dolazi sedam tajanstvenih gromova koji još nisu zapisani uopće. I kaže, ja vjerujem da kroz tih sedam gromova, da će biti otkriveni u posljednjim danima sa svrhom da nevjestu skupi zajedno. Kaže, pečat ili sedam gromova, što je rekao, će biti otkriveni sa svrhom da skupe nevjestu zajedno. Za vjeru uznesenja. I želim sad se zadržati na ovome vjera uznesenja o kojoj prvo govori. Kaže, prvo, pečati će biti otvoreni, ili ono što je rekao, sedam gromova će biti otkriveno sa svrhom da nevjestu skupi zajedno za vjeru uznesenja. Kaže, jer ono što mi imamo sada, kaže, mi ne bi bili u mogućnosti to napraviti. U drugim rječima hoće reći, ne bi mogli, s onime što imamo sada, ne bi mogli otići u uznesenje. Kaže, i dolazi sedam gromova koji će biti otkriveni, da bi nevjestu skupilo zajedno za vjeru uznesenja, da bi nam dalo vjeru uznesenja. I prvo kaže u pečatima, jer ono što imamo sad nije dovoljno, s njime ne bi uspjelo. Kaže, postoji nešto što mi moramo ići korak dalje. Kaže, mi nemamo dovoljno vjere skoro ni za božansko iscjeljenje. Kaže, moramo imati dovoljno vjere da budemo promijenjeni u trenutku, u treptaju ovdje na zemlji, i mi ćemo to naći nakon nekog vremena da je Gospod to napisao i vidjet ćemo gdje je to zapisano. Znači, govori tih sedam gromova, Bog će nam ih otkriti s ciljem da nas skupi i da nam da vjeru za uznesenje. I kaže, ono što sad imamo, bez sedam pečata i bez otkrivene riječi, to prvo govori 63. Ono što je onda ima bilo otkriveno bez otkrivene riječi, nije bilo dovoljno. Kaže, čak nemamo, teško imamo vjere za božansko iscjeljenje, a kamoli za uznesenje da budemo u trenutku preobraženi. I kaže ovako, i sad ovo je 65. godine ili sve više manje, odnosno sve nakon pečata ili u pečatima, kaže ovako, želim nešto izgraditi ovdje, ova sveta proročanstva Božja, u vjeru. Vjeru za ovo vrijeme. Kaže, u tu vjeru. Kaže, bit će potrebno više vjere nego ikada u bilo kojem drugom dobu. Kaže, jer ovo mora biti vjera za uznesenje. Da budemo uzeti gore. Kaže, prvo, vjera koja će biti potrebna u ovom vremenu je veća vjera od bilo kojeg drugog doba koje je bilo potrebno. Treba nam vjera za uznesenje. I prorok što ste vidjeli kaže, i iznova na više mjesta kaže, vjera uznesenja dolazi otkrivanjem onoga što je rekao sedam gromova. Otkrivanjem riječi, otkrivanjem pečata. Znači, ta vjera za uznesenje je nama dostupna u otkrivenoj riječi. I kad prorok kaže, bit će potrebna ta savršena vjera, odnosno vjera za uznesenje. Ide dalje, kaže, Enok je imao vjeru, dovoljno vjere jedan dan, da prošeta popodne s Bogom i da nastavi hodati i da ode kući bez da umre. I kaže, ja mislim da crkva mora imati, doći do toga, do vjere za uznesenje. Kaže, ja možda neću imati tu vjeru baš tako, ali ja sigurno ne bih htio stati na put nekome ko bi imao tu vjeru. I prorok, što je zanimljivo, vrlo često kad govori o tome i Henoku kaže, možda ja nemam dovoljno takvu vjeru, ali ne želim stati na put nekom. Znači, i znamo da prorok je umro, jel tako? I na kraju krajeva, s obzirom da je umro, ni ne treba mu vjera za preobraženje tijela, on dolazi sa umrlima. Ali kaže, neću stati na put nekima koji će imati tu vjeru, ne želim im stati na put. Drugim riječima sugerira, postoje grupa ljudi koji će imati takvu vjeru. Kaže dalje, ono što ja očekujem je vrijeme kad će provaliti, odnosno prodrijeti duh Božji u posljednjim danima u kojima mi sada živimo s jednim drugim novim valom ili navalom Duha Svetoga u crkvu za vjeru uznesenja. Prorok kaže, očekujem, to kaže pred krajem 63. godine u propovjedi znak, kaže, ono što ja očekujem jedan novi val, da Duh Sveti prodre i navali, da prsne, ne znam kako bi se izrazio i preveo to, da provali jedan novi val vjere, Duha Svetog koji će dojeti vjeru za uznesenje. Kaže, i sve je spremno baš za to. Kaže, sve je spremno baš za to. I kaže, ja sada očekujem i vjerujem da smo mi u vremenu kada riječ treba imati prevlast. I kaže, i vjerujem da je vrijeme da ostavimo po strani svaka crkvena vjerovanja i naše misli da se vratimo riječi. Kad govori o vjeri uznesenja, kaže, vjerujem da je sve spremno za nju. Ono što trebamo napraviti je staviti riječ na prvo mjesto. I kaže, ostaviti svoje crkvena vjerovanja i svoje misli i uzeti riječ. I kaže, otkrivenjem pečata, otkrivenjem 7 gromova koji su rekli, koji su se oglasili, oni, te tajne koje su nam otkrivene u ovom vremenu, one donose vjeru za uznesenje. Kaže, ne vjera, nego savršena vjera. I mi se gradimo u njoj ovdje, u savršenoj vjeri, kaže. Kaže, mi dolazimo do savršenstva. Kaže, pogledajte, savršeni Bog sa savršenim srcem, sa savršenim obećanjem, sa savršenom riječju koja je oštrija od dvosjeklog mača i proniče misli i nakane srca. I mi dolazimo sada do savršenstva, jer ljudi moraju doći do ovoga da bi otišli uznesenje. I onda kaže, to je ono što zadržava sada. Mi čekamo crkvu da dođe u savršenu vjeru za uznesenje. Kaže, ono što nas održava, zadržava sada ovdje, je to što čekamo da crkva ima savršenu vjeru za uznesenje. I ta vjera se nalazi, vidjet ćete, poslije imam više mjesta da prvo kaže, vjera se nalazi u onome, u otkrivenim tajnima koje su nam donijele otkrivena riječ, otkrivenje pečata, otkrivenje onoga što je reklo 7 gromova, tu se nalazi vjera za uznesenje. I stavio sam nedavno na internet, prvo kaže, vi ćete slušat moj glas, da parafraziram, kaže, ili ovdje, ili u paklu. Kaže, ako odete u pakao, taj glas će odzvanjati, odjekivati s kraja na kraj i nećete ga se moći riješiti do kraja vašeg života. Znači, ako ga budemo slušali tu, on će nam dati vjeru uznesenja. Ako ga ne budemo slušali tu, u paklu će nas proganjati. Prvo kaže, njegov glas, kaže, ovaj glas ćete slušati u paklu ljudi. Kaže, ovo je vaša prilika. A ovdje nama kaže da taj glas, i ovo što nam je on dao kroz poruku, da tu leži vjera za uznesenje. Kaže, Mojsije je to znao intelektualno. I kaže, i on je pokušao kroz svoje intelektualno iskustvo sa riječju, pokušao ih je izvesti vani, osloboditi, jer je on znao da je rođen sa tom svrhom. I druga stvar što je znao, i znao je da je vrijeme. Znači, Mojsije je znao da je vrijeme. Jer Biblija kaže, bit ćete u ropstvu 400 godina. Prošlo je 400 godina. Kaže, pismo je reklo da su oni već bili u već bili tamo 400 godina. I onda prvo kaže, baš kao i mi. Kaže, kao što me je čovjek prije nekoliko trenutaka pitao, a što je sa dolaskom Gospoda i uznesenjem? Kaže, mi znamo da je vrijeme isteklo. Znači, kao što je Mojsije znao da je 400 godina prošlo, kaže, prvo, mi znamo da je vrijeme isteklo za uznesenje. Znamo da je naših 400 godina, da kažem tako, ili onaj period koji je bio određen za uznesenje, već isteklo. Kaže, to vrijeme je isteklo. Mi smo proživjeli to vrijeme i kaže, vrijeme je uznesenja pri ruci. I kaže, a ono što mi očekujemo je vjeru uznesenja. Kaže, ono što očekujemo je vjeru uznesenja. Vrijeme za uznesenje je isteklo. Ono što čekamo je vjera uznesenja. U ovoj priči o kojem pričamo, ono što su učenici čekali je da se Isus probudi. Znači, vrijeme je isteklo. Odvojili su se. Sami su. Tako, i sad su trebali probuditi Isusa. I onda ih je neka okolnost, kao pritisak, pritisnula da ne mogu sami da ga moraju probuditi. I on je upotrebio izgovorenu riječ. Znamo da je nevjesti obećana izgovorena riječ. I da bi probudili Isusa, mora doći pritisak. I kaže prvog dalje, ono vrijeme za uznesenje je isteklo, ali ono što čekamo je vjeru uznesenja koja može skupiti crkvu zajedno i dati joj nadprirodnu snagu da bude, da možemo promijeniti ova tijela u kojima mi živimo, u kojima mi sada živimo. Znači, mi čekamo vjeru uznesenja da bi skupili crkvu zajedno. I kad prvo govori o vjeri uznesenja, govori o tome da će se crkva skupiti zajedno. Kad prvo govori o pritisku, govori da će pritisak prouzročiti da se skupimo zajedno. I onda prvo kaže ovdje, čekamo tu vjeru da skupi zajedno, da da nadprirodnu snagu koja može promijeniti ova tijela. Kaže, kad vidite mrtve da su uskrsnuti, kad vidite rak koji je iscijeljen i čovjek koji je bio samo neka sjena od čovjeka, ustane i hoda i snažan i zdrav, to bi trebalo dati vjeru uznesenja ljudima. I onda kad idemo dalje, kaže, Henok je hodao s Bogom 500 godina i imao je svjedočanstvo i kaže, ovo je u prvom pečatu, kaže, i samo tu sam našao, nisam našao da je negdje drugdje rekao, kaže, Henok je imao svjedočanstvo da je ugodio Bogu, mi to znamo. Ali prvo kaže, imao je svjedočanstvo da je ugodio Bogu s vjerom uznesenja. Znači, ono čime je on ugodio Bogu je bilo to što je imao vjeru uznesenja. Kaže, prvo, Henok je ugodio Bogu vjerom uznesenja. E, u našem vremenu mora postojati ljudi koji će ugoditi Bogu. I mi mu ne možemo ugoditi ničim drugim nego vjerom za uznesenje. A vjera za uznesenje se nalazi, tu ću sad pročitati, u pečatima prvo kaže, ona se nalazi u onome što je otkriveno u tim pečatima, ono što je otkrivena riječ nama do njega. I on je, kaže, počeo hodati i otišao je gore u nebesa i otišao je kući bez da je okusio smrt, nije nikad umao. To je ono što mi želimo proživjeti, ne želimo nego što hoćemo. Prvo kaže, vrijeme je isteklo za uznesenje, ono što čekamo je vjera uznesenja. I kaže ovako, razmislite kad je on napisao ovo, kad je on počeo ovo pisati ovdje, ovih 7 gromova, rečeno je, jel tako, nemoj to pisati. Bilo mu je zapovjeđeno da piše sve što vidi, ali kad je tih 7 gromova u otkrivenju 10 izgovorilo, rečeno je, nemoj to pisati, to su tajne. Kaže, mi to još uvijek ne znamo, kaže u prvom pečatu. Ali po mom mišljenju, to će biti otkriveno upravo sada. Odmah će biti otkriveno. Kaže, i kad on to učini, to će dati vjeru za milost uznesenja, za crkvu da ode odavde. Kaže, kad otkrije pečat, to je ono što će dati vjeru, da imamo vjeru za milost uznesenja. I onda, evo, dolazim, vraćam se na našu priču, kaže, tako su ti učenici diskutirali o onome što su vidjeli. Ako primijetite, učenici danas diskutiraju o onome što su vidjeli. Pričaju o onome što je bilo u jednom velikom prethodnom probuđenju koje je završilo. Kaže, učenici su diskutirali o onome što su vidjeli, ali onda, odjedanput, navalila je nevolja. Znači, ono što mi očekujemo sada je ovo da se desi. Da odjedanput navali nevolja. Ono što mi očekujemo da odjedanput, da jednu nedjelju ne možemo više imati službu.
Amen.
Da navali nevolja. Al tako? I to je ono što se njima desilo. Iznenada. Oni su bili između dva probuđenja. Plovili su mirno preko jezera. Isus je bio s njima, ali su oni dopustili da zaspe. I raspravljali su o onome što su vidjeli. I sigurno su bili jako sretni i oduševljeni. Jesi vidio kako je onome narasla noga? Jesi li vidio onu viziju koju je Isus rekao, sad će doći taj i taj, za 2 minute je došao neko, jesi vidio kako mu je rekao ime i prezime, jesi vidio sve ono što mi činimo kad čitamo i proučavamo poruku i vidimo što je Bog sve učinio. U toj poruci, u onome što je učinio u prethodnom probuđenju, u denominacijskom probuđenju. Zamislite, možda je malo ovako izgleda grubo i ružno za reći, ali prorok to probuđenje naziva denominacijskim probuđenjem. Ako je denominacijsko probuđenje bilo tako veliko, šta će biti kad dođe nevjestino probuđenje? Znači, ali mi moramo probuditi Isus. A da ga, da jednostavno iz ove priče koja je zapravo proročanstvo, nam govori o tome, probudit ćemo ga kad nas nešto stisne. Kad dođe pritisak. Znači, i taj pritisak, i sad neću stići o tome govoriti ovdje, može ako Bog da sljedeći put, prvo govori kako puno puta spominje taj pritisak i mnogo detalja kaže kako će se to desiti, jako zanimljive stvari, kaže kako će izgledati taj pritisak na nevjestu. I ono što mi čitamo je, taj pritisak je nužan da nas skupi zajedno. Taj pritisak je nužan da donese nevjestino probuđenje. Taj pritisak je nužan da Isus se probudi i upotrebi izgovorenu riječ. I mi govorimo o vremenu kad će nevjesti biti dana izgovorena riječ. Da će nevjesta moći otkrivati tajne srca. Ali bit će period kad ćemo se osjećati kao da smo potonuli. Tako? Možda ćemo se skrivati po podrumima, možda ćemo krivomiske, ne znam, dijeliti jednim drugima propovjedi, nešto novo što se prevede, možda neće ići na internet više, tako koristite sad što imate.
Amen.
Ako mi ne znamo kako će to biti, ali kad to dođe, to će trajati kratko, ali će probuditi Isusa koji je s nama u brodu. Znači, ono što smo čitali u prorokovoj službi, bit će puno više. Kaže prorok, ovdje što smo rekli, on je počivao za veće djelo sutra.
Amen.
Ono što se slijedilo bilo je veće djelo. Kaže dalje ovako. Kaže, tako su ti učenici diskutirali što su vidjeli, ali onda odjedan put navalila je nevolja. Kaže, i to je Sotona. I kaže, i on vam neće dopustiti da počivate jako dugo. I mi sad počivamo možda 40-50 godina. I kaže, ti 50 godina u Božjem smislu je pola sekunde, jel tako? Ako je 1000 godina kao jedan dan, možete izračunati koliko je to mali period koji nam je Sotona napustio da počivamo. Nismo proganjani, možemo prevoditi, možemo doći na službu, jel tako? I onda što kaže, to je Sotona, on vas neće pustiti da počivate jako dugo. Kaže, kad vi počnete razgovarati o Gospodu Isusu i o njegovim djelima, on će biti tamo da prekine to. Znači, ne samo sad možemo razmišljati, kad mi razgovaramo o Kristu, o Isusu, o Božjim djelima, o ovoj poruci, on će na neki način pokušati to prekinuti. Znači, on će na neki način to pokušati pokvariti. I on ne trpi da pričamo o prethodnom probuđenju. Njega je iritiralo što oni toliko pričaju o onome što se desilo dan prije. I njega je to toliko smetalo da je on odlučio da ih prekine to. Odnosno, ne da ih prekine, nego da ih je odlučio ubiti. Jel' tako? Da ih je odlučio potopiti. I kad dođe pritisak, pritisak će imati istu svrhu. Ovi ljudi toliko pričaju o Betu Branhamu. Toliko pričaju o tome da Isus Krist isti juče, danas i zauvijek. Toliko dijele njegove propovjede, toliko prevode njegove propovjede, toliko štampaju njegove propovjede. Da njega to će početi toliko smeta da će ono pokušati potopiti taj brod. E, ovdje izgledate baš kao brod. On će prije ili kasnije pokušati potopiti taj brod. Al tako? I kad on krene, dobit će suprotan efekt, probudit će Isusa. Dovest će do nevjestinog probuđenja. Dovest će do vjere za uznesenje. Dovest će do izgovorene riječi. Jel' tako? To nevjestino probuđenje je bila mala grupica ljudi. Negdje u osami, negdje izolirani od masa, negdje na nekom otvorenom moru, odnosno jezeru, kamo god da su bili, nevjestino probuđenje, nitko nije znao što se događa među nevjestima. Oni koji su bili na prethodnom probuđenju su se vratili u svoje denominacije, u svoje crkve, ko zna, svojim kućama, svojim poslovima, ali učenici su imali jedno privatno vrijeme sa Kristom gdje je Krist činio čuda samo za njih. Utišao njihovu oluju, završio njihov pritisak i ispunio ono što je rekao, prijeđimo preko. Možda sam tako trebao nazvati ovu službu, prijeđimo preko. Tako. Ajmo dalje da pogledamo, kaže, to je Sotona, on vas neće pustiti da počivate jako dugo. Kaže, i kad vi razgovarate o Isusu i o njegovim djelima, on će biti upravo tamo da prekine to. I kaže, i onda je navalila nevolja i to iznenada. Ako očekujete pritisak, očekujte ga iznenada. Kaže, brod se počeo ljuljati, jedra je vjetar otpuhao, vesla su popucala, i kaže, voda je napunila brod. Znači, taj pritisak nije bio ugodan. Tako, i ono što mi očekujemo, možda neće biti ugodno. Kaže, nevolja je pri ruci i to se dogodilo tako iznenada. I kaže, sve nade za preživljavanje su potonule. Kaže, I ona prvo govori dalje, i tu ću, tu ne znam, neću, ajde još par stvari koje prvo kaže, pa ćemo. Kaže, on je zaboravio, kaže, oni su zaboravili na njega da je on s njima. I onda je navalila nevolja. I vidite, na neki način, mi samo deklarativno, ili možda, možda nismo dovoljno svjesni toga da je on s nama. I mi dolazimo na službu, osjetimo njegovu prisutnost, ali vratimo se u ponedjeljak, dobijemo otkaz, ili ostanemo bez posla, ili se razbolimo, ili nešto, i mi se uspaničavamo. A oni s nama obroju, samo ga nismo probudili. A ga nismo probudili. I on je pustio da dođe, kaže prorok ovako, zaboravili su na njega, i onda je navalila nevolja. I kaže, to je trenutak kad ona krene. Kaže, kad crkva zaboravi na prisutnost Isusa Krista, kad zaboravi i počne se prepirati i pjeniti i raspravljati o našim denominacijskim razlikama, to je točno kad nevolja počne. Znači, mi smo ponekad toliko zaboravili da li je, da je Isus među nama, da se svađamo oko toga da li ćemo sinkronizirati ovu ili onu propovijed, da li ćemo prevesti ovu ili onu, da li bolje propovijeda Uroš ili on ili Dragomir, da li treba ovo, da li treba ono, ne znam, da ne govorimo o nekim malim doktrinalnim nekim sitnicama, ja mislim, ne znam, da je sedmi pečat ovo, ja mislim da je treći potez ono, i tako dalje, i tako dalje, i kaže prorok, baš tad, kad zaboravite na njegovu prisutnost, tad navali nevolja, ili navali pritisak. Kaže, ali dok je Krist tu, i dok je Sveti Duh blagoslivlja ljude, kaže, mi nas nije briga ni koje je boje, ni crkvenog vjerovanja, ili što god da je to, mi smo svi u jednom velikom bazenu Božjih blagoslova, jednostavno se družimo pod krvi Isusa Krista i to niti ne primjećujemo. Kaže, ali onda su oni počeli misliti. Ti znaš, moja denominacija je malo bolja nego tvoja. Malo veća nego njihova. Malo više članova. I kaže, i tad je navalila nevolja. I to je ljudski, da mi počnemo misliti čija je crkva veća, ko je preveo više, ko je sinkronizirao više, ko je podijelio više propovjedi, ko je obratio više ljudi, ko ima... Masa toga se pojavi među ljudima. Je li tako? A ne bi trebalo biti toga. To je samo znak da smo zaboravili da je on u brodu. I da on mora pustiti pritisak, da nas podsjeti da je on u brodu, da ga probudimo. I evo ovo što prvo kaže. Kaže... Pentekostalno crkveno doba ili pentekostalna denominacija kaže da zato što su bili toliko razdijeljeni, nisu bili spremni za uznesenje. Kaže, i ta velika pentekostalna crkva bi ubacila dolje te male stare tradicije i kaže, kad bi odbacili te tradicije i ujedinili se zajedno i bili jedna blagoslovljena crkva Božja, došlo bi uznesenje. Kaže, ali sve dok Sotona nas može držati razjedinjene, kaže, to je onda, to je način na koji on to čini. Na drugom mjestu kaže ovako, kad sam prvi put došao u svoju službu, mislio sam da su pentekostalci samo jedna grupa. Ali sam otkrio da su oni toliko rascjepkani koliko je baptisti. I kaže, sve dok se vi kao borite jedni s drugima, Sotona ne mora se uopće da bori s vama. Dok se vi međusobno, ne mora se Sotona boriti s vama. Zanimljivo je, šta je brat Alen, neću mi zamjeriti, neki dan jedan status i rekao je, kad smo bili mladi kršćani, puno smo se družili, ili tako kaže, a sad je sin pitao zašto se ne družimo s nekim, i on je rekao, sad smo super duhovni. Tako. I to je ono o čemu ovdje prvo kaže. Kad dođe do toga, jednostavno mora doći pritisak. Taj nesimpatični brat postane jako simpatičan kad tu upadnu ne znam ko, ili zatvorena se ili nema službe sljedeće nedjelje, ili se nešto desi. Ovako, kad navali oluja. Možda Petar i Ivan su možda imali malo nategnute odnose, čini mi se da ga Ivan čak, odnosno izbjegava i spominjati imenom u nekim prilikama u evanđelju, tako nego... Ili tamo onaj kojeg je Isus najviše volio i tako dalje, sigurno... Većini učenika nije to bilo jako drago čut kad su pročitali Ivanovo evanđelje pa vidjeli da Ivan za sebe piše onaj kojeg je Isus najviše volio. A Bog je to pustio u evanđelje, jel tako? Sad zamislite takvu propovijed, da ja propovijedam tako. On se o sebi neće napiše Ivan, nego onaj kojeg Isus najviše voli. Ali kad je počela oluja u Brodu, mislim da, da im je to postala nebitna stvar u životu. I vidite, vidite, Bog mora pustiti oluju u našem vremenu iz razloga da nas skupi zajedno. I kad nas skupi zajedno, onda će nam dati vjeru na sebe. I kad se skupimo oko riječi zajedno, kad dođe pritisak, pritisak će nas natjerati da probudimo Isusa u našem Brodu. A kad ga probudimo, on ima izgovorenu riječ. Taj pritisak ih nije ubio. Ovako. I pritisak koji dođe na nevjestu ih neće ubiti. Nego će isprovocirat će Boga, Sotona, do te mjere da će nevjeste dati izgovorenu riječ, da ona izgovorenom riječi utiša svoju oluju. I da ode ovdje sa zemlje. Kaže, sve dok se vi bojite jedni s drugima, Sotona se ne mora uopće boriti s vama. Kaže, ali neka ta granica se razbije, ta granica. Neka vi proširite svoj šator, kaže, malo šire. I uzmete unutra svakog brata. I onda kaže, kažem vam, velika vojska Božja će ustati u sili Isusa Krista i vratiti se natrag u Bibliju. Kaže, vi, ako govorite o crkvi sa milošću za uznesenje, kaže, to će se dogoditi kad vi razbijete i srušite dolje svaku tradiciju i zaboravite svaku malu denominacijsku stvar i vratite se natrag na osnove Božje riječi. Sve te male podjele, kad se podjele, kaže, tad će doći vjera za uznesenje. Imam još nešto kratko i onda bih završio. Evo primjer u Bibliji, još jedan i s tim završavam. Kaže, baš u vrijeme kad se obećanje trebalo ispuniti. Izraelci su, kaže, živjeli bezbrižno dolje u Egiptu. Znači, ako razmišljate o Izraelcima, oni su živjeli bezbrižno u Egiptu. Odnosno, možemo reći, počivali su. Odmarali su se. Vratili se svojim svakodnevnim obvezama. Znači, Josip je bio kod njih, dole, povukao je svoj narod dole u Egipat. Glad je prošla, ali se nisu vratili nazad u svoju zemlju koju je Bog obećao. Znači, da su se vratili nazad, ne bi bilo nužno ropstvo da ih stisne da se vrati nazad. Znači, njima je bilo dosta dobro u Egiptu. Sve je išlo mirno, sve je počivalo. Kaže, prorok, oni su živjeli bezbrižno dolje u Egiptu. Kao što su učenici bezbrižno plovili na drugu stranu obale. Kaže, živjeli su dalje u Egiptu sasvim u redu. Živjeli su na tom prestižu, kaže, koji je Josip imao prije njih, kao kralj koji je spasio Egipat od 7 godina glavi. I Bog im je dao naklonost. Kaže, i kaže, kad je došlo vrijeme da se obećanje ispuni. Znači, mi živimo o vremenu kad se obećanje u uznesenju mora ispuniti. Kaže, pojavio se faraon koji nije znao Josipa. Znači, pojavio se neki zakonodavac, papa, svećenik, biskup ili nadbiskup, kojem je smetala ta jedna mala grupa ljudi koja je živjela u Gošenu. I ničim ih nije ugrožavala. Znači, pojavio se svećenik, papa, biskup, kogod, kojem je smetala jedna mala grupica koja se sastaje tu u glazbenoj školi i ničim ih ne ugrožavala. Ali došlo je vrijeme da se obećanje ispuni. Tako. I šta se dogodilo dalje? Kaže, i onda je počelo progonstvo. Odnosno, došlo je nekakav pritisak. I kaže, i to je uzrokovalo progonstvo i to je uzrokovalo Božji narod da se skupe zajedno i da se mole. I kaže, i uvijek progonstvo ojača svrhu ili cilj. I kaže, bilo je uvijek tako kroz dobro sa progonstvom. Tako. I kaže prorok ovako, imam veliku vjeru da vjerujem da jednog od ovih dana će dolazak Gospodnji. Da će naše male razlike biti riješene. Kaže. Znači prorok kaže, imam veliku vjeru da jednog od ovih dana prije dolaska Gospoda da će naše male razlike biti riješene. Kako će ih Bog riješiti? Pa tako što će naš dati veći problem da ne mislimo na ono što nije problem. Tako. Da će nam oluju, da ne mislimo koga Isus najviše voli. Ili nešto tako što je bilo o njima. I kaže, prorok kaže, ja vjerujem da će te male razlike biti riješene. Ne govorimo ovdje o griješnim stvarima, da sad ćemo mi dopuštati grijeh ili biti tolerantni ili nešto prema ljudima koji su u grijehu ili nečemu. Govorimo o tim nekim ljudskostima koje postoje među ljudima. Kaže, Bog možda bude morao dopustiti da nas komunizam pomete zajedno, znači nešto da nas onako smetlom pokupi zajedno, ali nešto će se dogoditi da će nas napraviti da budemo jednog srca i složni. Kaže, ako nemate vjere za isciljenje, kako ćete imati vjere za uznesenje? Kaže, mi moramo imati vjeru za male stvari prvo, prije velikih stvari, bit će nešto što će to uzrokovati. Što će dovesti do toga. Kao s ovim polako završavam. Ako pogledate, u Egiptu nalazite istu priliku. Istu situaciju. Nalazite dva Hebreja ili dva Židova koja se tuku među sobom. Kaže Biblija, izađe on i sutradan te zateće dva Hebreja kako se tuku, Mojsije, jel tako? Zašto tučeš svoga druga? Rekne napadač. Ovaj odgovori, tko te postavi za starješinu i suca našega? Kaniš li ubiti mene kako si ubio onog Egipćanina? Znači, stanje u vrijeme izlaska je bilo tako da su se Izraelci međusobno zakačili oko gluposti. Toliko je gluposti da je Božja riječ ne spominje ovdje, jel tako? I onda im je Bog dao pritisak, dao im je ropstvo, dao im je tlačitelje, robovlasnike, onda im je uzeo slamu. I baš ih je stisnuo. Tako. I kad ih je stisnuo, oni su se okrenuli i zavapili Bogu. I onda kaže Biblija sljedeća, vidio sam jade svoga naroda u Egiptu i čuo mu tužbu na tlačitelja njegova. Znači, obratili su se Bogu. Skupili su se zajedno. Bili su homogeni. Kaže, i onda im je Bog poslao oslobođenje. I s ovim završavamo, imamo jedan citat, kaže, nebeski oče, vjerom mi gledamo u budućnost. Ja sada gledam vjerom prema nečemu što dolazi. Gospode, što dolazi na zemlju, što će skupiti tvoje ljude zajedno. Kaže, kad mi vidimo ove denominacijske crkve da se tako skupljaju zajedno i da postaju tako drugačije, to je nešto što će stvarno izgurati ljude van. Što će ih istirati van. Što će ih istisnuti van. Kao što je to bilo u Egiptu, kaže. Faraon ustaje koji ne zna Josipa. Sad ovdje u ovome proroku, u ovoj rečenici govori taj faraon koji ne zna Josipa su denominacijske crkve koje se skupljaju zajedno. Ja mislim da više njima smeta ova poruka nego možda katoličkoj crkvi. I kaže prorok, mi ih vidimo da se oni skupljaju. I kaže prorok, ja gledam prema nečemu što vidim da će skupiti tvoj narod zajedno. I kaže, vidim denominacijske crkve da se skupljaju i kaže, one su one koje će istisnuti nevestu van. Ustaje faraon koji ne zna Josipa. Kao što je to bilo u Njemačkoj i u Rusiji i u Italiji, kaže, ljudi su ustali, odnosno Hitler, Stalin, Mussolini, koji su mrzili Židove. Imam na jednom mjestu, nisam to ćemo ovako, Bog da sljedeći put, kaže, jedan citatu, prvo kaže, oni mrze u poruku. Znači, pojavili su se ljudi koji su mrzili Židove. Pojavili su u današnje vrijeme ljudi koji mrze ovu poruku. I to su denominacije. To je ekumenski koncil crkva. I kaže, i oni su se morali vratiti natrag u svoju domovinu. I kaže, Bog čini stvari kako mi ne razumijemo. I ti si ih stisnuo. Znači, to što su ih Hitler, Mussolini, što su ih stisnuli, istisnuli, da se vrate u svoju zemlju, prorok kaže, ti si ih stisnu. I govorimo o pritisku koji dolazi na nevjestu gdje će nas Bog pritisnuti. S ciljem da ga probudimo jer je tu s nama u brodu. I ostali su bez kuće u Njemačkoj, sve im je uzeto isto tako u Italiji i Rusiji. Nigdje nisu imali kamo bi otišli. I bili su poslani natrag u svoju domovinu. Da li mi želimo ići natrag u svoju domovinu? Da bi ispunili riječ. Prorok kaže, o dragi, draga, ljubljena ruka Božja, ponekad i to izgleda tako okrutno, način na koji ljudi pate, ali to je još uvijek nježna ruka Jahve, koja vodi svoju malu djecu. I kad god vi vidite, kad god vidite sedmo crkveno doba, kad god vidite sedmo, nađete počinak. Nađete jedan period tišine, pola sata tišine gdje se ništa ne desi, i onda vidite jedan iznenadni prekid te tišine, gdje Sotona je pomislio da je uhvatio Isusa, da je zaspao i da je evo prilike da uništi njegove učenike. Znači, Sotona se prevario time što je Isus spavao u brodu, misleći toliko je zaspao da evo prilike da ubije nevjestu. Al tako? I u naše vrijeme on će ponoviti istu grešku. On će misliti, evo, 50 godina se ništa ne dešava, evo prilike da pritisnem, da progonim nevjestu. I to će probuditi Isusa na scenu. I vratit će se izgovorna riječ i završit će onako kako Isus rekao, kaže, navečer tog istog dana reče im on, prijeđimo preko. Jesu prešli preko?
Amen.
Jesu. Što još čeka nas? Da pređemo preko. Što će nas skupiti zajedno? Pritisak. Što će nam dati vjeru uznesenja? Ova otkrivena riječ. I kaže prvo, vrijeme za uznesenje je isteklo. Kao što je isteklo 400 godina u Egiptu. Ono što čekamo je vjera uznesenja. Pa ja se nadam da smo dovoljno duhovno uzrasli, da ne moramo čekati pritisak da nas potjera da počnemo čitati poruku. Ili da nam brati, da nam da vjeru uznesenja. Da ne trebamo čekati pritisak da bi se skupili, da bi se slagali međusobno, da bi zaboravili neke djetinjaste gluposti u životu i neka uspoređivanja, natjecanja ili bilo što drugo, nego da bi se skupili oko jednog cilja, to je da budemo spremni za uznesenje. Nećemo dugo, po onome što nas poruka uči i što ćemo vidjeti sljedeći put, nećemo dugo moći uživati ovaj počinak, ovaj mir, jer ono što prvo kaže, Sotona mrzi kad se učenici skupe i u miru razgovaraju o njegovim djelima, koje on učinio dan prije. Znači, mi to radimo već par godina i ne znamo koliko dugo će Bog dopustiti da to radimo i kad će Sotona se ohrabriti da to pokuša zaustaviti, a znamo da hoće. I kad se to desi, znamo što nam Biblija nas uči. Kad se to desi, probudimo Isusa. Kad se to desi u našem životu, bilo da je neka kušnja i teškoća koju imamo, šta možemo napraviti? Probuditi Isusa. On je s nama u brodu, samo smo zaboravili na njega. Kaže prorok. Se pomolimo. Daj, Gospode Bože, kad vidimo što nam kaže tvoja riječ i što nam kaže ova poruka, Gospode, što je otkrivena tvoja riječ, Gospode, zaista u miru možemo gledati na ovo što slijedi ispred nas, Gospode, jer ono što slijedi ispred nas je novo probuđenje, ali nevjestino probuđenje. Ne masovno probuđenje, nego nevjestino probuđenje. Nešto što tvoj prorok kaže da je veće djelo sutra od onog tog sutrašnje djelo, to novo probuđenje od onog prethodnog probuđenja, Gospode. A kad pričamo o njemu, ono je zaista bilo slavno. I veselimo se onome što ti imaš za nevjestu, Gospode, i želimo se što više, Gospode, angažirati oko toga da se hranimo tvojom riječju, da bi našli ono što je tamo skriveno, a to je vjera za uznesenje, Gospode, savršena vjera. Gospode, molimo te za to i predajmo se tebi. Znamo da mi ne možemo, ali ti možeš. Ne samo da možeš, nego ti si to već napravio, Gospode. I u pravom trenutku, Gospode, ti ćeš se probuditi u našem brodu i utišati našu oluju. U ime Isusa Krista molimo te. Amen. Ima jedna pjesma u kojoj ima taj stih. Kako zvuči riječ o Kristijanu. Sjetite se, jasno smo pokazali kroz doba da kao što su Adam i Eva pali jer su napustili riječ, tako je i Efeško doba palo malo se okrećući od riječi. Tako da se svakim dobom koje je nastavilo okretati se dalje, imamo da se svjetski sustav crkava konačno odrekao riječi. Znači, kaže, Adam i Eva su pali da su se malo okrenuli. U Efeškom smo našli da se malo okrenuli od riječi i svako sljedeće doba se okretalo sve više i došli smo do svjetskog koncila crkava ili svjetskog sustava crkava ili ekumenskog koncila crkava koji se konačno odrekao riječi. Znači, govorimo o živom vremenu kad se takozvano kršćanstvo danas je danas samo kršćanstvo, danas je samo takozvano kršćanstvo. Oni su se potpuno odrekli riječi. Kaže, ovo laodicejsko doba završava u zamračenju riječi, time uzrokujući dolazak gospodina. Time uzrokujući odlazak gospodina iz te sredine, on stoji vani pozivajući svoje koji ga slijede pokornošću riječi. I ovo sam htio pročitati. Kaže, nakon kratkog i snažnog demonstracije ili pokazivanja duha, ova mala gonjena i progonjena skupina. Jesmo li gonjeni, još uvijek nismo, jesmo li progonjeni, još uvijek nismo. A to je ono što očekujem. Kaže, kratko i snažno pokazivanje ili demonstracije duha, otići će da bude s Isusom. Znači, taj dio je proroštvo. To je proroštvo čije ispunjenje mi čekamo. Znači, oni su se odrekli od riječi, oni više nisu kršćani. To je grubo zvuči, ali to je istina. Oni imaju neku svoju religiju, mnogobožačku sa tri boga, ali tako, krštavaju se, titule i tako dalje. To nije kršćanstvo. Oni su se potpuno odrekli riječi, kaže prorok, izbacili Krista u Laodicejskom crkvenom dobu van i da je izašao iz te sredine. Kaže, nakon kratkog i snažnog, kako je izgledalo trenutak kad je Isus bio, kad se Isus probudio u njihovom brodu? Bio je to trenutak kratkog i snažnog pokazivanja duha. Ili kratke i snažne demonstracije duha. I to je bilo nevjestveno probuđenje. I kaže, nakon toga ta mala progonjena i gonjena skupina otići će da bude sa Isusom. To je vrijeme koje mi očekujemo. To progonstvo će nas stisnuti zajedno. To progonstvo će nas ujediniti. Da zaboravimo, da izbacimo i onaj zadnji trenutak i one zadnje sitnice u nama koje nisu ispravne. One zadnje ljudskosti među nama, tako. I onda, evo, završavamo s time, otići će da bude sa Isusom. to je naše obećanje, to je vrijeme u kojem živimo. Prvo kaže da ova priča o kojoj smo pročitali, o Isusu koji je pozvao učenike, pređimo preko na drugu stranu, je proroštvo za naše vrijeme. Prije ili kasnije, Sotona će pomisliti, zato što nema među vjernicima onoga što je bilo u prethodnom probuđenju, da je Isus zaspao. Ali tako? Ali on nije zaspao, on čeka da ga probudimo. On čeka da ga probudimo i to, te okolnosti koje će Sotona stvoriti, će u nevjesti probuditi Krist. Izgovorenu riječ. Treći potez. I uznesenje. Tako. To je vrijeme u kojem živimo. Ajde, još jednu pjesmu. Ćemo onaj glasnik iz otkrivenja, to nismo opadili. Već par puta. Gospod blagoslovi, s vama bi završio službu.